аткер өлтүрүлгөн. Жылдын биринчи жарымында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда соода саттыктын көлөмү өскөнү байкалды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Абдрахман Мамыкталиевдин тажик өкмөт башчысынын орун басары Азим Ибрагим менен Берлинде болгон жолугушуусунда айтылды. Германиянын борборуна алар Борбор Азиядагы суу пайдалануу маселелерине арналган конференцияга катышуу үчүн барган. Жолугушууда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришине байланыштуу эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү багыттары тууралуу сөз болуп, өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүү планы талкууланды. Канышша Елизавета экинчи Улуу Британиянын тарыхында тактыга эң узак отурган монарх болуп калды. Буга чейинки рекорд анын чоң энелери тактыда 63 жыл 7 ай отурган канышша Викторияга таандык. Премьер-министр Дэвид Камерон миллиондогон британиялык бул тарыхы учурду майрамдашарын билдирди. Премьердин айтымында акыркы 62 жылда канышша улам өзгөрүп жаткан дүйнөдө стабилдүүлүктүн аскасына айланды. Анын элге кызмат өтөө жана жоопкерчилик сезими Улуу Британияны гана эмес, бүтүндөй дүйнөнү суктандырат. Елизавета экинчи маарекени ушу тапта эс алып жүргөн Шотландияда белгилөөдө. 89 жаштагы монарх атасы Георг 6 өлгөндөн кийин 52 жылы тактыга отурган. Бирок таажы ийүү салтанаты кийинки жылы өткөрүлгөн. Ошондон бери Британияда 12 өкмөт башчы алмашты. Канышша АКШнын 10 президенти жана 6 Рим папасы менен жолугушкан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 13 сентябрда Кыргызстандын аймагына жаан чачын болбойт. Түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Талас чергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 24. Бишкекте 13 сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Премьер-министр Темир Сариев Беларусьтун Гродно шаарында өткөн Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынына катышып кайтты. Ал уюмга кирген өлкөлөрдөн Кыргызстандын жарандарына жана товарларына кодулоо мамилени токтотууга чакырды. Сариев кыргыз казак чегиндеги көйгөйлөрдөн улам кыргызстандыктар ЕАЭПке оң жагын сезбей жатканын басым жасады. Жыйында жетишилген макулдашуулар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Беларусьтун Гродно шаарында өткөн Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына Орусия, Беларусь, Армения жана Кыргызстандын өкмөт башчылары, Казакстандын биринчи вице-премьер-министри катышты. Жыйында ЭАЭПке кирген өлкөлөрдүн өнөр жай саясатын координациялоо, макроэкономикалык жана каржылык туруктуулукту камсыз кылуу, кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногун түзүү, чет мамлекеттер жана Европа кеңеши сыяктуу эл аралык уюмдар менен мамилени өнүктүрүү маселелери талкууланып, бир катар келишимдерге кол коюлду. Евразиялык экономикалык комиссиянын төрагасы Виктор Христенко жыйында жетишилген келишимдер тууралуу буларды айтты.
Согласованная промышленная политика означает придание нового.
Макулдашылган өнөр жай саясаты өнөр жайды көзөмөлдөгөн шаймандарга жаңы маани кошот. Бул экспортту колдоого жана бажы тарифтерин өзгөртүүгө өөлгө болот. Бул интеграцияны тереңдетүү үчүн маанилүү документ. Мындан сырткары интеллектуалдык менчикти коргоодо өз ара кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык келишим да кабыл алынды.
Премьер-министр Темир Сариев иш сапарынын алкагында Беларусьтун жана Орусиянын өкмөт башчылары менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, мындан аркы кызматташууну талкуулады. Сариев премьер-министрлердин жыйынында казак-кыргыз чегинде ары бери каттоодогу кыйынчылыктарды баса белгилеп, уюмга кирген өлкөлөрдү Кыргызстанга карата дискриминация кылбоого чакырды.
На сегодняшний день имеются определенные проблемы при перемещении товаров из Кыргызской республики на территории других государств.
Бүгүнкү күндө товарларды Кыргызстандан ЭАЭПтин башка өлкөлөрүнө ташууда бир катар көйгөйлөр бар. Албетте, бул техникалык маселелер. Бирок биз өнөктөштөрүбүздүн көңүлүн Кыргызстандын жарандарына жана товарларына дискриминация кылбоого жана мындайга жол бербөө үчүн чара көрүүнү суранабыз. Кыргызстандын жарандары, ишкерлери интеграциянын бардык оң жактарын сезиши керек.
Граждане и предприниматели Кыргызской Республики почувствовали все положительные аспекты интеграции нашей страны в Союз.
Темир Сариев мындан тышкары өнөктөштөрүнөн 1 октябрга чейин кыргыз-казак өткөрмө бекетиндеги ветеринардык көзөмөлдүү алып салууну Кыргызстандын эт сүт азыктарына тарифтик квота бекитүүнү өтүндү. Казакстан мындан бир нече жыл мурда ветеринардык талапка жооп бербейт деген негизде Кыргызстандан эт жана сүт азыктарын алып кирүүгө толугу менен тыюу салган. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров өлкө ЭАЭПке даярдыксыз киргенин эске салып, уюмга киргенден кийин көйгөйлөрдү чечүүдө өкмөт шалаакылык кылып жатат деп сындады. Анын айтымында мал жандыктарды идентификациялоо мыйзамы кабыл алынмайынча коңшулар эт сүт үчүн эшик ачпайт.
Евразиялык бекилдикте элдин баары эле баягы бейишке баргандай эле күтүп атышкан. Тилекке каршы биздин чиновниктер да ошентип ойлоп алса керек. Аякта конкуренция. Конкуренцияда ким жеңет? Ким ыкчам, ылдам аракет кылса. Ошондой аракеттер биздин өкмөттө бүгүн тилекке каршы жок болуп атат. Барганда эле жолугушууда ушуну айтып коюп эле жүрүп атат. А идентификация боюнча мыйзамды ишке ашырыш керек. Аны ашырмайынча казактар да орустар дагы эч ким буга макул болбойт.
Айрым эксперттер Казакстан ЭАЭПке киргени менен улуттук кызыкчылыкка катуу туруп, Кыргызстанга кыр көрсөтүп жатканын айтып келишет. Мындай пикирди четке каккан Жапаров эки өлкөнүн мамилеси мурдагыдан да жакшырганын, ортодогу көйгөйлөр тиешелүү кызматтардын кеңейбестигинен орун алып жатканын кошумчалады. Кыргызстан ЭАЭПке толук мүчө болгон 12 августтан тарта казак кыргыз чегиндеги бажы көзөмөлү алынып, жарандардын ары бери каттоосу жана товар алмашуу эркин жүрөрү айтылган. Бирок кыргыз ишкерлери коңшу өлкө чек арадан мурдагыдан да катаал текшерип, товарлардын өтүшү оорлогонун айтып келишет. Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйыны ноябрда Ереванда өтөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолору кайрадан коомдук биринчи каналдан чыга баштады. Бүгүн кечки 6:30 парламентке аттанган партия лидерлерине берилген ыңгайсыз суроолорду көрө аласыз. Коомдук биринчи каналдан биздин берүүнү өткөрүп жибербеңиз.
Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчылары ич ара валюта согушуна жол бербөөнү макулдашты. Алар Минскидеги жыйында мындай аракеттер соңунда экономиканын бир катар тармактарына олуттуу зыян алып келет деп белгилешти. Бирок да биримдиктеги ири мамлекеттер өткөн жылдан бери өз валюталарын девальвациялап, валюта согушун жүргүзүп келатат. Кыргыз бийлигинде да сомду девальвациялоо кыйыр түрдө колдоого алына баштады. Теманай Данбек Ахмат уулу улантат.
Орусия жана Казакстандын өз валюталарын девальвациялоосун түздөн-түз валюта согушу деп атоо кыйын. Анткени валюталардын арзандоосунун түпкү себеби дүйнөлүк базарда мунай, металлдарга баанын кескин арзандоосу жана Орусиянын батыш менен санкциялык чектөөлөрү. Жалпы эле эки мамлекеттин экономикасынын чийкизат экспортуна көз карандылыгы, экономикасы жетиштүү диверсификацияланбашы аталып келет. Мына ушундай себептерден улам орус рублинин арзандоосу дүйнөдө, анын ичинде Евразия экономикалык базарында орус товарларына ыңгайлуу шарт түздү. Орус товарларынын мына ушул агымынан жабыркаган казакстандык өндүрүүчүлөр теңгени девальвациялоону жакташкан. Натыйжада казак өкмөтү өткөн жылы февраль айында теңгени 20% девальвациялады. Быйылкы жылы абал ого бетер начарлап, теңгеге басым күчөгөндө август айында Казакстан өз валютасын эркин агымга коюуга аргасыз болду. Анын учурунда теңге 30% жакын кунун жоготкону маалым. Жума башында Минскиде жолугушкан Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары валюта согушун дагы талкуулашкан. Анын соңунда кандай чечим кабыл алынганын орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев билдирди.
Что в текущих условиях важно не допустить так называемой конкурентной девальвации.
Азыркы шартта жарыша девальвацияга баруу туура эместигин түшүнүштүк. Улуттук валютаны арзандатып, тышкы соодада кыска мөөнөткө артыкчылыкка жетүү азгырыгына алдырбайлы дедик. Бул жол опурталдуу. Анын аягы бир катар тармактардын оош кыйыш болушуна алып келет.
Это путь опасный, который чреват разбалансированием целого ряда отраслей.
Кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев болсо Евразия экономикалык биримдигинин аймагында
кыргыз ишкерлери жана товарлары үчүн шартты жакшыртууну талап кылган. Валюта согушу болсо Евразия экономикалык биримдигинде токтой турганын түрү жок. Маселен, кыргыз бийлиги валюта саясаты импорт деле эмес, экспортту колдоого багытталыш керектигин көбүрөөк айта баштады. Бул сомду арзандатууга карай кадам ташташ керек дегенди билдирет. Экономика министри Олег Панкратов мына ошол эле Беларусьта кошуна мамлекеттердин валюталары арзандап жатканда биздин валютанын туруктуу калышы жергиликтүү өндүрүүчүлөр жана экспортерлор үчүн пайдалуу эместигин, валюта саясаты экспортту колдоого да багытталыш керектигин белгилеген. Жакында эле жарыяланган өкмөт башчы Темир Сариевдин экономикалык программасында да экспортчуларды колдоо, демек сомду девальвациялоо кыйыр түрдө болсо да колдоого алынган. Кыргыз бийлигиндеги мына ушундай маанайды байкаган кыргыз сому акыркы күндөрү долларга карай күчүн жогото баштады. Улуттук банк дагы азырынча интервенция жасап курсту кармоого киришпей турат. Мына ушундай шартта шаршемби күнү Бишкектеги айрым акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын сатуудагы баасы 68 сомго жакындады. Калк ичинде болсо сомдун курсу парламенттик шайлоодон кийин чоң ылдамдык менен төмөндөйт деген каңшаар аралап жүрөт. Улуттук банк өз көзөгүндө сомдун курсунун кескин төмөндөөсүнө жол бербөө анын негизги милдеттеринин бири болуп кала берерин билдирүүдө. Улуттук банктын маалымат кызматынын жетекчиси София Балакина сомдун курсун экспортту колдоого карай ыңгайлаштыруу саясаты өкмөттө көбүрөөк айтылып жаткан менен улуттук банк өз саясатын өзгөртпөйт дейт.
Национальный банк продолжит следовать политике плавающего обменного курса.
Кыргыз Республикасы тандап алган валюта режимин аткаруу үчүн Улуттук банк акча алмаштырууда эркин агым саясатын уланта берет. Мындай курс 1993 жылы тандап алынган. Ага ылайык Улуттук банк акча курсун катуу көзөмөлдөбөйт. Акча курсун аныктоодо чектөөлөрдү койбойт. Курсту суроо талапка жараша базар аныктайт. Бирок курс кескин өйдөөлдөй боло баштаса, Улуттук банк интервенция менен чыгып, кырдаалды жөн көрөт.
Национальный банк проводит валюту интервенции по покупке или продаже иностранной валюты в условиях резких колебаний обмена.
Бүгүнкү күнгө карай Улуттук банк акча базарына интервенция менен чыга элек. Курска таасир этүү үчүн ал 27 июлда гана интервенция менен чыгып 3,200,000 доллар сатып алган болчу. Андан бери валюта базарындагы операцияларга аралаш элек. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер мигранттар кризисин чечүү боюнча жаңы план менен тааныштырды. Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана анын орун басарлары 2 жылдан бери мыйзамсыз кошумча акы алып жүргөн деп шектелүүдө. Түркия Ирактын түндүгү менен чек ара аймагына аскерлерин жайгаштырды. АКШ Сенатында Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди колдой турган депутаттардын саны 42 жетти. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Карамык тозотунда кызмат өтөп жаткан жеринен жоголуп кеткен жоокердин жакындары жардам сурап коомчулукка кайрылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Мобе. Уктуруубузду эми эл аралык кабарлар менен улантабыз. АКШ Орусия аскерлеринин Сирияда болушу жаңы чыңалууну жаратат деп кайрадан эскертти. Алими Греция менен Болгария Сирияга бараткан Орусиянын учактарына өз аймактарынан учуп өтүүсүнө уруксат бербесин билдирүүдө. Өткөн аптада Орусиянын аскерий техникасы жана аскерлери Сирияда согушуп жүрөт деген маалыматтар чыккан. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Болгария өз аймагынан Сирияга бараткан Орусиянын аскердик транспорттук учактарынын учуп өтүүсүнө уруксат берүүнү токтотту. Болгариянын тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, алар алган маалыматтар Орусия тараптын учактардын учуусу жана жүктөрдү жеткирүүнүн максаты тууралуу берген маалыматтар боюнча шектенүүнү пайда кылууда. Мунун алдында Греция өкмөтүнүн өкүлү Сирияны көздөй сапар алган орус учактары үчүн аба мейкиндигин ачуу маселеси мындан ары күн тартибинде турбастыгын айткан. Ага чейин АКШ Афинадан орус учактарынын өтүшүнө уруксат бербөөнү суранган эле. Ак үйдүн өкүлү Жош Эрнсттин шейшемби күнкү маалымат жыйынында билдиргенине караганда, Орусия Сирияда кошумча аскерлерди жана авиацияны жайгаштырып жатышы мүмкүн деген маалымат Вашингтонду да кабатыр кылууда.
Биз байкап жаткан кадамдар жана баяндамаларда айтылгандар жаңжалдын андан ары чыңалуусун шарттайт. Бул Сириядагы адам өмүрүнүн чоң жоготуусуна, качкындардын агымынын көбөйүүсүнө алып келиши мүмкүн. Ошону менен бирге Сирияда Ислам мамлекети тобуна каршы аракеттенип жаткан коалиция менен да карама каршылыкты жаратышы ыктымал.
Өткөн аптада жаңы далилдерге таянуу менен айрым маалымат каражаттары Сирияга орус аскерлери жөнөтүлгөнү жана бул өлкөдө Орусиянын жаңы аскердик техникасы пайдаланылып жатканы тууралуу жазып чыгышкан. АКШ коргоо министрлигинин өкүлү Питер Кук да Пентагондогу маалымат жыйынында Орусиянын аскер күчтөрү Сирияда бар болушу мүмкүн деген маалыматтар боюнча тынчсыздануусун билдирди.
Биз Башар Асадка карата мындан ары кандай гана колдоо болбосун ал туруксуздукка алып келиши жана тескери натыйжа бериши мүмкүн деп ойлойбуз.
Акыркы күндөрү президент Башар Асадтын режимин колдоо үчүн Орусия Сирияда аскердик аракетин күчөтүп жатышы мүмкүн деген маалыматтар биротоло четке кагылганда, тастыкталганда жок. Башар Асад Сирияда экстремисттик Ислам мамлекети тобу, Аль-Каиданын жергиликтүү бучкагы, ошондой эле батыш мамлекеттери жана араб өлкөлөрү колдоп келе жаткан Сирия оппозициясы менен согушуп келүүдө. Ошондуктан орус аскерлери Сирияга Ислам мамлекети террордук тобу менен гана эмес, Сирия оппозициясына да каршы согуштук аракеттерге катышуу үчүн жөнөтүлүп жаткан жокпу деген күмөн саноолорду жаратууда. Буга чейин сириялык жана батыш маалымат каражаттары Башар Асадтын көзөмөлүндөгү Латакия провинциясындагы уруштарда да орус аскерлери көзгө чалдыкканын жазган. Латакияда Сирия армиясы жихатчылар менен эмес, сириялык козголоңчулардын Жейшул Фатых деп аталган күчтүү бирикмеси менен согушуп жатканы маалым. Чалгынчылык менен алектенген ыктыярчылар социалдык тармактарда жарыяланган тасмаларды жана сүрөттөрдү көрүп чыгып, Орусиянын аскер кемелери Сирияга Кырым жарым аралынан жөнөтүлгөн деген тыянакка келишүүдө. Деген менен интернетке Кара деңизден Босфор аркылуу Сирия тарапка бараткан курал жарак жүктөгөн орус кемелеринин, ошондой эле Сириянын Тартус порт шаарындагы орус аскерлеринин улам жаңы сүрөттөрү жарыяланууда. Өткөн жума күнү президент Владимир Путин Москва Дамаскка 5-7 жыл мурда түзүлгөн келишимдин алкагында гана аскерий жардам көрсөтүп жатканын тастыктады. Ошол эле кезде Орусиянын Ислам мамлекети радикал тобуна каршы операцияларга катышуу мүмкүндүгү тууралуу сөз кылуу али эрте деди Путин. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бүгүн Ала Тоо аянтында Турдакын Усубалиев менен коштошуу зыйнаты өттү. Маркум менен коштошуу расмисине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Улуттук гвардия Ала Тоо аянтында ойногон бул армандуу музыка Кыргыз Республикасынын чейрек кылым башкарып турган Турдакын Усубалиев менен коштошуу зыйнатында муңканып турду. Музыканын ыргагында адам тагдырынын трагедиялуу жыйынтыкталышы, миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнүн армандуу аякташы көкөй кесет. Маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча митинг реквием президент Алмазбек Атамбаевдин, Жогорку Кеңештин депутаттарынын, өкмөт мүчөлөрүнүн жана элдин катышуусунда өттү. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Усубалиев өз элине болгон терең сүйүүсүн, ак пейилин жасаган иш аркылуу далилдегенин белгиледи.
Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Турдукун Усубалиевди Фрунзе шаарынын архитектору деп бекеринен атаган эмес. Анын тушунда Борбор шаарыбыз көркүнө келип кайра жаралды. Улуттук илимдер академиясын, Ак үйдүн, драма театрларынын, улуттук китепкананын, Айчүрөк цумунун, цирктин имараттары курулду. Мухаммед пайгамбарыбыз айткан экен, мен да адаммын, мен да адашам деп. Ошондуктан Турдакын Усубалиевке карата сын пикир дооматтарды айткандарга кайрылат элем. Ошол кездеги, ошол совет мезгилин шарттарынын рухун эске алсаңыздар.
Маркумдун замандаштарынын бири Апас Жумагулов акыркы 20 жылда мамлекет башында жүргөн ишмерлердин дээрлик баары Турдакын Усубалиевдин шакирттери экенин кеп салды.
Кандай-кандай объектилер эң кыска мөөнөттүн ичинде 4-5-7 жылдын ичинде салынды. Ушул кишинин демилгеси менен, ушул кишинин авторитети менен.
Маркум менен коштошууга эски жаңы мамлекеттик кызматкерлерден башка шаардын тургундары, жаштар жана өзүнүн кичи мекенинен жердештери да келишкен экен. Турдакын Усубалиев төрөлүп өскөн Кочкор районунун Теңдик айылынан келип коштошуу зыйнатына катышып жаткан Медеткан Исаева жакын тууганын мындайча эскерди.
Бүгүнчө аябай акылман киши болчу, ага тууганга баарыбызга тең санаган, ак ниет, ак эдил ушундай адам болчу. Эл үчүн иштеген, өкмөт үчүн иштеген, жер үчүн иштеген ушундай ак ниет адам эле айланайын. Жаткан жери жай болуп акыреттен ийман берсин. Жүрөгүбүз сыздап кайышып атабыз.
Мурдагы депутат Талгарбек Момуналиев Кыргызстанда мамлекетке эмгек сиңирген жетекчилерди акыркы сапар сапарга узатуу боюнча кабыл алынган атайын мыйзам бар экенин айтып, Турдакун Усубалиев менен коштошуу ошол мыйзамдын чегинде татыктуу уюшулганын айта кетти.
Элге ушунчалык кадыр баркы эмгеги сиңген ушундан көрүп турабыз. Бишкекте батпай калды көрүштөн бе кетти. Абдан көп болду, баардын чоң жоготууну жаны менен, ички дүйнөсү менен кабылдашты, чоң жоготуу болду. Эми элибиз үчүн, улутубуз үчүн арты кайрылып болсун деп айтабыз. Улуу кишилер ушинтип убагы келгенде өтөт экен. Артын майлы сүттү болсун.
Мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакун Усубалиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө жубайынын жанына коюлду. Ал 1919 жылы Кочкор районунун Теңдик айында жарык дүйнөгө келген. 2015 жылы 6 сентябрдан 7 сентябрга караган түнү 96 жашында каза болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми журтташтар берүүсүндө бул жолку каарманыбыз Украинадагы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясында иш алып барган Алтынай Мырзабекова. Ал иши өзү окуган Сан-Эндрюс университети жана Руандага болгон сапары тууралуу айтып берди. Алтынайды кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Алтынай, сиз учурда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Украинадагы байкоочу миссиясында иштейт экенсиз, анан ал жака кантип орношуп калдыңыз? Ишиңиз тууралуу кыскача айтып бересизби?
Сейчас я работаю специалистом по работе с СМИ, специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
Учурда мен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Украинадагы атайын миссиясында массалык маалымат каражаттары менен иштеген адисмин. Бул жакта иштегениме 10 ай болду. Негизинен батыш Украина боюнча көзөмөлдөйм. Бул жумушка өткөн жылдын февраль айында документтеримди тапшыргам. Орношуу процесси өтө көп убакытты алды. Анткени документтерди бир эле эки окуунун өзүнө эмес, биздин тышкы иштер министрлигине да тапшыруу керек болчу. Биздин тышкы иштер министрлиги да талапкерлерди карап, өз баасын берет экен. Мени бир нече айдан кийин чакырып, маектешип көрүштү. Андан кийин дагы бир нече сыноо этаптарынан өттүм. Ишим өзүмө абдан жагат. Анткени мен бул жерден өзүм каалагандай эле журналистика менен жаңжалдарды чечүү багыттарын бирдей алып кете алам. Учурда Украинадагы окуяларга түздөн-түз көз салып жаткан саналуу уюмдардын бири бул биздин уюм жана бул жактагы биздин ишибиз аябай маанилүү деп эсептейм.
Я считаю, что наша работа очень важна, такой целью я работаю.
Алтынай, буга чейин сиз Калифорниядагы Беркли университетинде, андан кийин Британияда Сан-Эндрюс университетинде магистратурада окуган экенсиз. Негизи кыргызстандык көп жаштар үчүн бул окуу жай өзгөчө бир кол жеткистей сезилет да. Анан кийин ал жака тапшыруу, окуу сиз үчүн канчалык кыйын болду?
Поступать было тоже это занимает долгое время.
Албетте, тапшыруу абдан кыйын болду. Маселен, мен Сан-Эндрюс университетине экинчи жолу тапшырганымды өттүм. Ал эми андан башка дүйнөдөгү 60 университетке жана стипендиялык программага тапшыргам. Биринчи жылы бир нече университет кабыл алды. Бирок алардын баардыгы стипендиясыз программалар болчу. Экинчи жылы билим алуу үчүн бир нече гранттык программалардан өтүп кеттим. Алардын катарында Сорос Кыргызстан фондун окуу, Ачык коом корун окуу жана Сан-Эндрюс университетиники да бар эле. Албетте, ал жака дүйнөнүн баардык бурчуна студенттер тапшырат. Атаңдашуу өтө күч. Ал эми окуу да оор. Сен ар дайым сага университет бекер инвестиция салып жатканын далилдеп турушуң керек. Ошондой эле менин курсташтарымдын көбү экинчи магистратурасын окуп жаткандыктан алар менден бир баш үйдө эле. Алардын деңгээлинен калбаш үчүн мага эки эсе көп окуганга туура келди. Анан бул университеттен билимден башка өзүңүзгө эмне ала алдыңыз?
Помимо знаний, я получила колоссальный практический опыт тоже.
Билимден башка мен өтө чоң иш жүзүндө тажрыйба алдым. Биздин окуу бир гана теоретикалык билим менен эле чектелбейт эле. Ошондой эле көп адамдар менен таанышып, алар менен байланыш түзө алганыма сыймыктанам. Маселен, мен ал адамдарды өз өмүрүмдө балким жолуктурбайт элем. Алардын көбү дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы жаңжалдарды чечүүдө чоң роль ойногондор. Алар менен маектешип, өзүмдү кызыктырган суроолорго жооп алганымдын өзү байлык деп эсептейм.
Возможность просто хотя бы поговорить с ними, задать свои вопросы.
Анан Алтынай, Руандага барган экенсиз, сиздин сүрөттөрүңүздү көрдүк. Ал жакка болгон сапарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, бул жөн эле стажировка беле же кандай максатта бардыңыз эле? Руандага болгон сапары менин жашоомдо чоң өзгөртүү жаратты десем болот. Мен мурда АКШда окуп жүргөндө руандалык кыз менен чоң окуган. Ал геноцид учурунда ата энесин анын көзүнчө өлтүрүп кеткенин айтып берди эле. Бул окуя мага абдан чоң таасир калтырыптыр. Кийин Сан-Эндрюс университетинде Руандадагы геноцид жана анын чечилген жолу деген курс бар экен. Мен аны өтүп, кийин 3 аптада Руандага барып келдим. Чын айтсам, мен окуган нерселер менен көргөн нерселер таптакыр башкача болуп чыкты.
Мени бул эл ушундай чоң кандуу коогадан өткөндөн кийин биригип, бир баш, бир кол болуп, өз өлкөсүн өктүрүп жатканы менен аябай таң калдырды.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.